Oikein hyvää huomenta kaikille. Suuri itsekkyyskeskustelu on täällä alkamassa. Tervetuloa filosofi Elisa Aaltola.
Kiitos.
Ja runoilija kriitikko Jukka Koskelainen.
Kiitos.
Mehän helposti paheksumme rikkaiden verojen kiertelyä ja ylipäätään tätä viime aikoinakin paljon esillä ollutta veroparatiisi-ilmiötä. Ja mun mielestä voi todellakin sanoa, että on itsekästä kääriä voitot omaan pussiin ja jättää osallistumatta tämän ympäröivän yhteiskunnan rakentamiseen ja ylläpitämiseen, niin kuin me kaikki muut työtä tekevät teemme. Mutta onko niin, että meidän on itse asiassa huomattavasti helpompi nähdä se itsekkyys aina muissa ja paheksua niitä muita itsekkäitä samalla tavalla niin kuin nostamme itseämme, että me ainakin olemme vähän parempia ihmisiä.
Näin voi tosiaan ajatella, että nykyään kuulee hyvin paljon itsekkyyden paheksuntaa ja on syytä pysähtyä joskus miettimään, että ihan yksinkertaisesti millainen minä itse olen, miksi ajattelen, että muut ovat itsekkäitä, vain ne muut ovat itsekkäitä. Että itsekkyys on tällainen monitahoinen ilmiö. Kun kerroin ihmisille, että kirjoitan kirjaa itsekkyydestä, niin moni sanoi, että sehän on ajankohtainen aihe, se on aikamme ilmiö. Ja ajattelin, nyt he odottavat, että annan isän kädestä aikamme itsekkyydelle. Ja kyllä kirjassani on vähän myös sitä, mutta mitä enemmän asiaa miettii, niin sitä monitahoisemmaksi se ilmiö paljastuu. Kyllä, että totta kai nämä veroparatiisit ovat niin kuin esimerkki parhaimmillaan semmoista itsekkäästä toiminnasta, mutta itsekkyys on varmasti paljon laajempi ilmiö kuin vain rikkaiden, mutta totta kai se tuo esiin tämmöisen ihmisen opportunistisen puolen. Ja kyllä kun ihmisiä on testattu tämmöisissä pelitilanteissa, että miten he käyttäytyvät, niin silloin kun he pystyvät ikään kuin selän takana tekemään ihmisiä niin asioita, niin ikävä kyllä aika monet osoittautuvat opportunisteiksi, siis jopa niin kuin suurin osa ihmisistä, mutta peli ei ole kuitenkaan menetetty itsekkyyden suhteen, että siinä ei ole koko totuus.
Siitä nyt lähdemme tässä sitten keskustelemaan. Mutta vielä tästä veroparatiisi-ilmiöstä, niin onko myös niin, että sitä on helppo paheksua sen ison mittakaavan takia, että jos nyt joku tavallinen terotyöntekijä sumuttaa verottajaa jollain mitättömällä muutaman satasen voitolla, jättää jotakin ilmoittamatta, en puhu nyt itsestäni, mutta kuitenkin, että se on siis mitätön juttu verrattuna tähän veroparatiisi-ilmiöön. Siinä on kuitenkin tavallaan ihan samasta asiasta kysymys, mutta pienemmässä mittakaavassa.
Kyllä, mä luulen, että siinä on samasta inhimillisestä piirteestä. Tosiaan mittakaava on todella suuri, että monet sitten sanovat, että mitä näistä pienistä veronkierroista, kun on olemassa tämmöisiä miljardeja, tuhansia miljardeja ja niin edelleen, joita piilotetaan, mutta se on ainakin on syytä miettiä, että mikä on sitä itsekyyttä, että voiko sitä itse vähän vetää välistä ja ajattelee, että tämä on niin pieni summa. Mä näen kuitenkin enemmän siinä edistystä, että tulee tämmöisiä skandaaleja, että se osoittaa kuitenkin, että meillä on se olemassa semmoinen eettinen taju, moraalinen ohjenuora, että näihin puututaan ja nyt on ainakin, ollaan tekemässä jotain ihan oikeasti näiden veroparatiisien suhteen.
No mitä sinä filosofi Elisa Aaltola ajattelet tästä inhimillisestä piirteestä, että näemme helpommin sen itsekkyyden aina muissa kuin itsessämme?
No tietysti ihmisissä on todellakin sellainen taipumus aina projisoida niitä omia virheitä muihin. Mehän ärrytään yleensä eniten niistä asioista muissa ihmisissä, joista me itsessämme pidetä. Ja varsinkin tällaiset kulttuurisesti negatiivisiksi määritetyt ominaisuudet, kuten itsekkyys tai jopa narsismi, on sellaisia, mitä me nähdään helpommin muissa. Ja tämä on oikeastaan ehkä meidän oman mielen työstämistä ja jaettujen yhteiskunnallisten sosiaalisten arvojen työstämistä myös, koska sitä kautta, että me nähdään muissa jotakin virheellistä, moraalisesti arveluttavaa, me opitaan samalla tämän projisoinnin kautta näkemään se negatiivisuus myös itsessämme. Eli tavallaan tässä on myös jotakin positiivista yhteisöllisten tällaisten jaettujen ominaisuuksien kautta. Tosiaan käydään läpi sitä, mikä on sallittua ja mikä on oikeudenmukaista. Ja valitettavasti tässä sitten voi joutua jotkut tahot syntipukeiksi, mutta toisaalta sitten samalla se laajempi asian käsittely on tärkeää. Ja tässä yhteydessä juurikin tällainen hyvin oleellinen kysymys siitä, että mitä jaetuille varoille saa tehdä.
Mutta silloin on tämmöinen aika optimistinen ihmiskäsitys, että uskot, että me opimme kaikesta negatiivisesta. Ehkä näin. Puhutaan siitä kohta lisää, että millä tavalla voimme oppia. Mutta vielä se kysymys siitä, että elämmekö juuri nyt itsekkyyden jonkinlaista kultakautta. No, nämä veroparatiisit on yksi esimerkki, mutta onko itsekkyyden merkki myös se, että me elämme voimakkaasti yksilöllistä aikaa? Meidän ajalle on leimallista oman onnen tavoittelu. Sitä haetaan personal trainereiden ja mindfulness-kurssien kautta ja luetaan self-help-kirjallisuutta. Keskitytään voimakkaasti itseen, miten mä voisin olla onnellisempi, miten mä näyttäisin paremmalta, miten mun elämästä tulisi parempi. Ja sä oot Elisa Aaltola puhunut myös paljon eläinten oikeuksien puolesta, että siinäkin on ihmisen itsekkyyden merkki, miten me kohtelemme tuotantoeläimiä. Eli siis kaiken kaikkiaan, niin onko tämä nykyinen aika erityisen itsekästä aikaa?
No siitä tietysti, no tätä voi oikeastaan avata sen peruskysymyksen kautta, että onko itsekkyys luontainen osa ihmistä, ja tietysti se on evoluutio, on johtanut siihen, että meillä on suuri osa meidän ominaisuuksista on sellaisia, jotka palvelee meidän selviytymistä, mutta sitten tämmöinen egoismi, joka on ehkä hiukan jotain muuta kuin omien selviytymismahdollisuuksien edistämistä, johon liittyy se, että me ensisijaisesti arvotetaan kaikki siitä näkökulmasta, miten se palvelee meidän omaa etuamme. Ollaan tästä tällä tavalla optimoivia ja utilitaristisia, eli alati keskitytään siihen, mikä eri yksilöiden tai vaikka luonnon entiteettien välinearvo meille on. Niin tällainen on varmasti jonkin verran lisääntynyt ihan siis pitkällä aikaskaalalla. On puhuttu siitä, että maanviljelys olisi ollut semmoinen suuri tapahtuma ihmiskunnan historiassa, joka on tehnyt meistä hiukan itsekeskeisempiä tai jopa radikaalisti egoistisempia, koska silloin äkistä alettiin omistaa luontoa ja samalla hyötykäyttää sitä yhä tehokkaammin. Ja tätä kautta sitten kasvoi se ajatus, että mitä minä omistan suhteessa muihin, on jollain tapaa oleellista. Eli ihmiset alkoi vertailla itseään ja omaa sosiaalista statustaan ja omaisuutensa määrää. Ja tästä näkökulmasta tosiaankin pidetty aika rajuna tapahtumana meidän historiassamme, itsekkyyteen johtavana tapahtumana. Mutta sitten se on jatkunut viime vuosisatoina 1600-luvulta eteenpäin. On tullut todella painokkaasti esille ajatus siitä, että meidän tulee hyötykäyttää todellisuutta mahdollisimman tehokkaasti. Ja sitä kautta edistää omaa asemaamme. Ja tässä on hyötykäytetty toki ympäristöä, muita eläimiä, mutta myös muita ihmisiä. Ja tämmöinen sosiaalinen hierarkkisuus ja epätasavertaisuus on siitä näkökulmasta korostunut. Ja sitten on limittynyt yksilökeskeisyyden kanssa yhteen, jolloin yhä enemmän painotetaan omia oikeuksia, vapautta ja onnellisuutta, eikä niinkään velvollisuuksia suhteessa muihin. Ja samalla sitten korostuu sellainen, mitä kutsutaan atomistiseksi yksilökäsitykseksi, jonka puitteissa me ollaan jollain tapaa erillisiä suhteessa muihin. Me ei ollakaan haavoittuvaisia vaan, ja muita tarvitsevia, vaan ennen kaikkea omia erillisiä itsenäisiä yksiköitämme, joilla on oikeuksia, jotka saavat vaatia niitä oikeuksia ja pyrkiä jonkinlaiseen ikuiseen onnellisuuden tilaan. Että kyllä tästä näkökulmasta ihan historiallisesti voisi ajatella, että aika egoistiset puitteet nykypäivänä on meidän yhteiskunnassa.
Ensin on opittu hyötykäyttämään sitä ympäristöä ja muita luontokappaleita. Nyt hyötykäytetään tavallaan sitä omaa elämää, miten minä saisin juuri tästä minun omasta elämästäni kaikki tehot irti. Joo, ja minulla on oikeus saada kaikki tehot irti.
Joo, jopa omaa kehoa hyödynnetään niin, tässä mielessä. Siitäkin tulee väline.
Itsekyydestä on tullut joka miehen oikeus.
Joo, mä olen käyttänyt semmoista sanontaa, että itsekyys on demokratisoitunut. Ja se johtaa myös siihen, että miksi miksi me ärsyynnytään aika helposti siitä, kun me nähdään muiden itsekkyyttä, että ikään kuin melkein kaikilla tai kaikilla on oikeus olla itsekäs nykyään, että entinen, myös ennen elettiin hyvin hierarkisessa yhteiskunnassa ja silloin vain tämmöisillä valtiailla, kuninkaalla, herttuailla oli oikeus olla itsekkyyttä ja he myös osoittivat sitä. No ehkä voi ajatella, että kuninkaallakin oli tietty rooli ja yksi kuninkaan rooli oli lähteä sotaan ennemmin tai myöhemmin piti lähteä sotaan. Ja nyt mä ajattelin, että yksilön vapaus on ihan oikeasti oikea asia. Ja kyse on siitä, miten tätä vapautta käytetään. Me ollaan enemmän itsenäisiä kuin ennen. Ja tämä kehitys alkoi, milloin se alkoi? Ehkä 1600-luvulta me itse aloitan sen vaikka Rousseaun filosofiasta, että on ihminen vetäytyy omiin oloissa mietiskelemään omia asioita tämmöisenä erillisenä itsenään. Ja siihen aikaan hyvin harvalla oli edes varaa olla itsekäs, että ihmiselle osoitettiin oma paikka, mentiin töihin samaan, tehtiin samaa työtä kuin vanhemmat teki ja niin edelleen. Ja ehkä semmoisessa pienessä piirissä sitten, mitä nyt olen ymmärtänyt tuommoisesta jokapäiväisen historian kirjoituksesta, niin, tai kun kuvataan jokapäiväistä elämää, niin siinä voitiin toteuttaa, mutta nykyään se mahdollisuus on aivan toisenlainen kaikissa näissä sosiaalisissa medioissa ja voi ottaa selfietä ja kertoa omista jutuistaan, omasta uudesta hienosta keittiöstä ja esitellä itseään. Mutta sitten toisaalta se myös vähän niin kuin kuluu pois se itsen arvot, koska niin moni tekee siitä. Ja mä lähden sen takia, että itsekkyyttä tarkastelemaan siitä lähtien, että meillä on oma itse käytettävissä ja vapautta enemmän kuin koskaan. Ja sitten siitä lähtökohdasta katson, että mitä voisi tehdä toisin tai millä tavalla itsekäs ihminen voi toimia sillä tavalla, että itsekyydestä koituisi vähemmän haittaa.
Mutta että vapaus on tässä se ydinasia, että vapaus tuo meille sen itsekyyden.
Joo, me ollaan saatu vapaus ja me ei päästä siitä enää irti ja meillä ei ole paluuta heimoyhteiskuntaan ja tämmöiseen kollektiiviseen ajattelutapaan, keräilyyhteiskuntaan ennen maanviljelyn syntyä tai esimoderniin ennen 1600-lukua. Ja itse asiassa sitten tämä niin sanottu moderni ajattelu, jota filosofit harrastivat 1600 valistusajalta lähtien ehkä, niin on vasta nyt tullut semmoisessa ehkä vähän niin kuin vääristyneessä muodossa meille, että 1900-luvun mittaan tässä puhutaan, jos puhutaan niin sanotusta kulutusyhteiskunnasta, että meillä on todella nyt mahdollisuus olla yksilöitä hyvässä ja pahassa. Ja totta kai sitä pahaa on aika paljon näkyvillä.
Niin, me elämme nykyään vapaudessa, nyt pitäisi oppia käyttämään tuota vapautta oikein. Olemme vapaita, mutta kuitenkin ihmismielihän on hyvin altis ottamaan erilaisia vaikutteita, mitä on hyvä elämä, miltä minun elämäni pitäisi näyttää. Minäkin haluan tuon asian, kun tuollakin on. Ja mitä te sanotte siitä, että mihin tämä meidän nykyyhteiskunta, minkälaisiin ajatuksiin se meitä opastaa suhteesta itsekkyyteen? Että jos nyt äkkiseltään ajattelee, niin aika paljonhan tätä aikaa leimaa kilpailu, joka alkaa jo ihan sieltä esikoulu-iästä. Hierarkiat, haetaan tietynlaista statusta, haetaan elämään nautintoa siinä määrin, kun siihen on varaa ja niin edelleen.
Joo, tämä on aika hurjankin oleellinen kysymys, että mihin meidän ympäröivä maailma meitä opastaa. Sellainen filosofi kuin Amélie Rorty on kirjoittanut tästä aiheesta. Aika laillakin hän nojaa Aristoteleen ajatukseen siitä, että poolis tai se kaupunkiyhteisö, missä me eletään, tekee meistä hyveellisiä. Eli me ei olla eettisiä tai moraalisia itsessämme, yksinämme, vaan se sosiaalinen ympäristö auttaa meitä ja tukee meitä moraalisessa kehityksessä. Ja tämän Rortin mukaan tämä seikka usein unohdetaan nykypäivänä. Ja jos tarkastellaan sitä, mihin sosiaalinen ympäristö meitä ohjaa, niin se antaa meille todella ristiriitaisia signaaleja. Hän on puhunut siitä, kuinka yhtäältä erityisesti talous ja myös laajemmin työelämä opastaa meitä siihen, että meidän pitäisi olla mahdollisimman itsekeskeisiä. Me pitäisi olla mahdollisimman tehokkaita, mahdollisimman hierarkkisia ja kilpailevia ja yksilökeskeisiä, eli jopa omnipotentteja, tulla toimiin omillamme, pystyä mitä erilaisimpiin asioihin, alati kehittää itseämme taidokkuudessa. Ja sitten toisaalta yksityiselämässä meitä kannustetaan lempeyteen ja perhearvoihin ja rakkaudellisuuteen, empatiaan, tällaisiin seikkoihin. Ja näitä kahta tuodaan samaan aikaan esille. Ne voi olla hyvin räikeissä ristiriidassa keskenä, jolloin ihminen jää aika lailla sekaisin sen suhteen, mikä oikeastaan on hyvää, mihin suuntaan hänen tulisi kehittyä. Ja tästä tulee helposti sellainen henkilökohtainen valinta, mielipidekysymys, miksi monet nykypäivänä etiikkaa muutoinkin nimeävät. Monellehan se on sellaista mielipideajattelua tai täysin subjektiivinen alue. Ja tätä, me ollaan ikään kuin karkkikaupassa valitsemassa tai tämmöisessä supermarketissa valitsemassa erilaisia arvoja, mitkä sopivat kulloiseenkin hetkeen. Ja tämä on aika surkea, koska silloin me ei mietitä laajemmin sitä, että mitä yhteiskunta nyt tällä hetkellä meille kertoo, minkälainen on ihminen, mihin suuntaan ihmisen tulisi kehittyä ja kulkea, mitä hänen pitäisi painottaa itsensään enemmän. Ja yksi semmoinen tärkeä, ja tämä siis käsittää tosi laajasti sekä talouden että myös puoluepolitiikan kasvatusjärjestelmän lainkirjan, siis tällaiset hyvin isot yhteiskunnan instanssit on sellaisia, että ne opettaa meille koko ajan sitä, mitä on olla ihminen ja ollako itsekäs vai ollako altruistinen. Mutta yksi sellainen seikka, mikä on aika oleellinen tässä ajassa, on erityisyyden painottaminen. Sami Keto, jonka kanssa olen kirjoittanut Empatia myötäelämisen tiedenimisen kirjan, niin hän siinä omassa osuudessaan puhuu erityisyyden semmoisesta diskurssista tai kertomuksesta, mitä nykyään paljon toitotetaan. Kaikkien pitäisi olla jotenkin huiman erityisiä. Meille kehotetaan sitä, että jo lapsille pitäisi saada mieleen se, että he ovat juuri se kaikkein harvinaisin erityisin olento täällä. Ja me kaikki halutaan niin kovasti sitä erityisyyttä. Se johtaa jopa sellaiseen hätätilaan. Ja voi olla, että se, mikä päällimmäisellä tasolla näyttää narsismilta, ihmiset korostavat sitä erityisyyttä. No lopulta aika hätäisää ja turvatonta hyväksynnän etsimistä, koska kaikkihan me tiedetään, että ei me nyt niin hirvittävän erityisiä olla, vaan aika lailla keskivertoja.
Kyllä, siis nythän on olemassa tämä itsekkyyden filosofia, että mä otan tässä omassa kirjassani Mahtava minä esille aika montakin kertaa ja ihan omassa luvussaan Ayn Randin, joka on tämä Yhdysvalloissa hyvin vaikutusvaltainen hahmo. Siis joo, kuollut jokunen vuosikymmen sitten, mutta vaikuttanut muun muassa tähän T-kutsuliikkeeseen, vaikka Rand oli ateisti ja T-kutsuliikkeessä on tämmöistä paljon räyhää fundamentalismia. Ja on muitakin, ja sen itsekkyyden puolustajia, ja se on yksi, joka vaikuttaa, ajatussuunta, joka vaikuttaa, joka aiheuttaa just toi ristiriidan, että me ollaan semmoisessa ristiriidassa. Toisaalla meille opetetaan empatia ja muun englantilainen tutkija jopa sanoi, että pienille pojille opetetaan, niin heitä opetetaan olemaan empaattisempia kuin he todellisuudessa ovat, että jos on tämmöinen niin kuin evoluutiobiologinen näkemys, että he eivät luonnostaan ole. No en pysty ottaa siihen kantaa, mutta tämä on yksi näkemys kuitenkin. Ja on olemassa todella semmoinen ristiriita, ja varsinkin tietysti Yhdysvalloissa tämä itsekkyyden filosofia on viety pitemmälle. Tämä Ayn Randilla on Ayn Rand-instituutti, jossa monet Yhdysvaltojen vaikuttavat hahmot, muun muassa tämä keskuspankin entinen johtaja Alan Greenspan oli randiläinen ja niin edelleen. Suomessa hän on tullut esiin, muun muassa Björn Wahlroos pitänyt esiin, vaikka Wahlroosin ajattelu ei ole ihan samanlaista kuin Randin, että on tämmöinen itsekkyyden idea, että muista ei tarvitse välittää, niin itse asiassa Wahlrooskin yrittää perustella sitä ikään kuin yleispätevänä, että olisi parempi, jos tehtäisiin niin kuin minä ja esittää argumentteja. Me voidaan olla ihan mitä tahansa mieltä sitten Wahlroosin argumenteista, mutta mielenkiintoista on, että hän yrittää kuitenkin perustella, että meillä on olemassa joku tämmöinen eettinen taju, eettinen normisto siitä, että ei ihan millä tavalla tahansa saada voi mellasta. Ja tämä on semmoista tietynlaista kulttuurievoluutiota, joka ei varmasti ole edennyt tarpeeksi pitkälle, että nyt kun me ajatellaan vaikka semmoisessa globaalisessa maailmassa, että nyt on paljon semmoista ajattelua, että ei pelkästään opeteta egoismiin, vaan opetetaan tekemään niin kuin töitä firman hyväksi, että siitä tulee semmoinen uusi yhteisö siitä omasta firmasta, ja nyt on paljon keskustelua, paljon kirjoja siitä, että miten tehdään parempi työyhteisö, että pomo ei olisi enää semmoinen pomottaja niin kuin vanhaan tyyliin, ja puhutaan tästä Ruotsin työkulttuurista ja jo siitä, että miten siellä tehdään päätöksiä yhdessä, ja Suomessa on enemmän ollut tätä management vai perkelettä, että siinäkin on semmoinen muutos, mutta se ehkä etenee hyvin hitaasti, että nyt edetään todella kliseellä sanottuna globaalissa maailmassa, ja me pitäisi ajatella koko maapalloa. Mutta tämä itsekkyyden filosofia ei ole kuitenkaan mun mielestä kokonaan väärä sille, että me tarvitaan semmoista tervettä itsekkyyttä kyllä, koska just kaikkia manipulaipojia vastaan, sitä voidaan niin kuin puhua myös semmoisena itsenäisenä ajatteluna, joka on ehkä parempi, mutta tämä terve itsekkyys on jollain tavalla vakiintunut termi, koska vähän niin kuin joka puolella joku vetämässä hihassa ja pitämässä puheita ja palopuheita ja juuri tämä empatia, niin kuin Elisa tuo kirjassakin esiin, sitä voidaan käyttää hyväksi. Voidaan sen avulla, voidaan manipuloida, ohjata niitä empaattisia, meidän luontaisia empaattisia tunteita siihen, että vaikka että näytetään vain jokin ihmisryhmä, tämä kärsii samaan aikaan kuin muita ongelmia jää käsittelemättä sitten.
Otitte molemmat tuossa esille tuon talouden, niin tuoko valta mukanaan itsekkyyttä? Että jos ajatellaan ihmistä, joka on vaikka yhtiössä päässyt kiipeämään sinne ihan toimitusjohtajan asemaan, niin pitääkö hänen itse asiassa muuttua hieman itsekkäämmäksi, koska nythän hänen pitää taistella asemansa säilyttämisen puolesta, tarkoittaa ehkä muiden kampittamista. Hänen pitää ruveta ajattelemaan sen yhtiön etua. Se tarkoittaa kenties juuri sitä aggressiivista verosuunnittelua, jota voidaan myös veronkiertämiseksi sitten tulkita, niin menestyykö kovin epäitsekäs pomo? Menestyykö hänen yhtiönsä, jos hän ei ole itsekäs?
Sanoisin, että yhä enemmän, että ainakin on nyt ollut semmoista paljon ilmassa, että tämmöisten eettisestä johtamisesta puhutaan. Ainakin se on uutta, että ennen ei ollut sitä, että johtaja äärimmäisen usein käyttäytyy juuri tuolla tavalla, edustaa egoistisesti ja omaa firmansa, mutta ainakin nyt on tullut semmoinen, käynnistynyt semmoinen keskustelu eettisestä johtamisesta, että näin ei tarvitsisi olla.
Joo, ja tätä, siis tämä valtakysymys on empatian näkökulmasta huikean tärkeä, koska tutkimuksissa on havaittu, että valta sammuttaa empatiaa. Se on yksi sellainen empatia lamauttava tärkeä tekijä. Hierarkiat on toinen. Ja nämä toki limittyy yhteen, valta ja hierarkiat, mutta se, että jos me nähdään, että toinen yksilö edustaa tämän toista sosiaalista luokkaa kuin me itse, niin me saatetaan kokea vähemmän empatiaa häntä kohtaan. Mutta erityisesti silloin, jos meillä on valtaa suhteessa tähän toiseen, niin se empatia saattaa olla aika lamaantunut. Ja tästä on surullisen kuuluisia ihmiskokeita olemassa, on tehty kartoituksia siitä, mitä tapahtuu, jos annetaan jopa absoluuttinen valta ihmisille suhteessa toisiin, siis tietysti hallitussa tilanteessa, mutta niin, että nämä yksilöt luulee, että heillä on valtavasti valtaa siinä. Ja heistä saattaa tulla äärimmäisen primitiivisiä, jopa sadistisia vallankäyttäjiä saman tien. Ja tätä on pidetty yhtenä sellaisena empatian kehittämisen esteenä tätä, että valta on semmoinen seikka, mitä nykyyhteiskunnassa painotetaan paljon, sitä himoitaan paljon ja se on myös jotain, mikä on implisiittisesti sisään kirjoitettua moniin meidän pyrkimyksiin. Eli silloin, kun me halutaan vaikkapa sosiaalisessa mediassa osoittaa omaa erinomaisuuttamme, niin saattaa olla, että me halutaan samalla pönkittää jotain sosiaalista valtaa, mitä me etsitään. Ja usein ihmiset etsii sitä valtaa itse edes asiaa tiedostamatta. Ja kun näin on, kun valta on jonkinlainen uusi nykyarvo, joka on kaikkien saatavilla jossain muodossa, niin silloin myös empatialle saattaa käydä hassusti. Tähän valtaan pitäisi kiinnittää paljon enemmän kriittistä huomiota. Ja siitä on sitten, tässä mainittiin jo, jo tätä jo esihistorialliset ajat ja heimoyhteisöt, mutta tästä on jonkun verran kulttuuriantropologiassa esimerkkejä. On olemassa alkuperäiskansoja, joille hierarkiat ja valta ei ole lainkaan oleellisia arvoja. Heidän keskuudessaan sitten yhteistyö saattaa olla paljon tehokkaampaa. Ja tämä tietysti viittaisi siihen, että myös sellainen pomo, joka ei valtaa itselleen havittele, saattaisi tuottaa lopulta miellyttävämmän ja myös jopa optimaalisemman työyhteisön.
Joo, kyllä. Ja tästä, todellakin kilpailu on, tai valta on ikään kuin kaikkien saatavilla enemmän kuin ennen kilpailua käydään vähän niin kuin kaikki kaikkia vastaan. Mä en näe tätä ihan kokonaan huonona piirteinä, että vaikka ennen oli tämmöisiä yhteisöjä, joissa tehtiin yhteistyötä, niin kuitenkin se yhteistyö rajoittui aina siihen omaan yhteisöön. Ja kun minä joskus hyvin nuorena yritin vähän ihailla esimerkiksi näitä intiaanikulttuureita, niin se jotenkin tyrehtyy kuitenkin, kun mä huomasin, että ne soti hirveän usein toisiaan vastaan. Ja aina se sota tuli. Ja mä jäin ihmettelemään, että mikä ihme se sotavaisto on, että miksi heimojen pitää sotia toisia vastaan, vaikka ne heimot itsessään. Ja nyt me ollaan niin kuin enemmän kuin koskaan justiin semmoisessa maailmanlaajuisessa tilanteessa, että mikä on uusi haaste etiikalla, että meille ei riitä vaan se, että me tehdään yhteistyötä omassa piirissä, vaan meidän pitää ajatella paljon sen pitemmälle. Ja varmaan niin kuin tämä kaikki eettinen pohdinta on vähän jäljessä siitä, mitä maailman tilanne on, että me voidaan nähdä nyt, mikä tilanne koko maailmassa on, ja se on muuttunut ihan viimeisenä vuosikymmeninä, jolloin jo muutama kymmenen vuotta sitten vasta alkoi tulla jotain uutisia jostain latinalaisesta Amerikasta, niin kuin 60-luvun veteraanit kertovat. Ja tällä tavalla, että mä oon semmoinen ehkä, jos puhutaan optimistisesti, niin sanotaan puolioptimisti tai yksi neljäsosa optimisti, että me mennään niin kuin eteenpäin, mutta ehkä vähän liian hitain askelein, että usein puhutaan justiin sitä epäitsekkyydestä, että se liittyy vaan niin kuin semmoiseen omaan piiriin ja kaivataan semmoista yhteisöllisyyttä. Mutta nythän on syntymässä uusiakin yhteisöjä semmoisia vapaaehtoisesti, joka on musta myönteinen merkki, että ihmiset liittyvät yhteen, ne kaipaavat jotain yhteisöä. Se ei ole enää niin kuin semmoinen vanha yhteisö, että otetaan ne, että johon kuuluu ne ihmiset, jotka on lähinnä, vaan halutaan tehdä yhdessä jotain ja jotain hyviäkin asioita.
Ja vapaaehtoistyöhän sinänsä on jo merkki siitä, että suomalaisistahan joka kolmas on mukana vapaaehtoistyössä, että emme nyt ihan perinjuurin itsekkäitä ole, vaikka siihenhän voi myös tämän sosiaalinen valtakysymyksen liittää, että harjoittaako vapaaehtoistyöntekijä jonkinnäköistä sosiaalista valtaa suhteessa siihen autettavaan, että tekeekö hän sitä vapaaehtoistyötä vain sen takia, että hän saa itse siitä niin hyvän mielen, että se ei olekaan sitten niin epäitsekästä.
Niin,
kyyninen ajatus.
Joo, mutta toi on aika yleinen kritiikki, joka kohdistuu empatiaan tai oikeudenmukaisuuteen tai mihinkään tällaisiin moraalisiin ominaisuuksiin. Ja siinä kohtaa täytyy muistaa, että meillä voi olla eri tason syitä. Yhdellä tasolla me voidaan tehdä asioita siksi, että me saadaan niistä itsellemme tunne siitä, että me ollaan oltu kelpoisia ihmisiä, mutta toisella tasolla ja paljon oleellisemmalla tasolla me saatetaan tehdä niitä juurikin sen toisen ihmisen tai eläimen tai ympäristön hyväksi. Eli meidän syyt ikään kuin intentionaalisesti kyllä voi olla myös hyvin altruistisia, vaikka niiden rinnalla kulkee myös se oma kelpoisuuden hakeminen. Mutta tähän globaaliin kysymykseen vielä haluaisin sanoa sen, että se on todella tärkeä pointti, että nykyään täytyisi koettaa päästä sen oman ikään kuin heimoajattelun ja konfliktiajattelun ulkopuolelle, koska meillä on niin valtavia globaaleja haasteita edessä, ilmastonmuutos ja ihmiskunnan tulevaisuus monella tasolla, niin tässä kyllä vaaditaan sitä, että myös empatian saralla heitettäisiin sitä rajaa, joka määrittää, ketä me otetaan huomioon, niin yhä taaemmas ja nähtäisiin, että myös niillä, jotka eivät ole meidän kaltaisiamme, niin voi olla sitä mieltä ja subjektiviteettia ja arvoa, mikä tekee heistä empatian oikeutettuja kohteita.
Puhumme siis itsekkyydestä. Tässä äsken oli äänessä filosofi Elisa Aaltola ja lisäksi täällä on runoilija, kirjailija ja kriitikko Jukka Koskelainen. Otit tuossa Elisa Aaltola tuon ilmastonmuutoksen esille, että elämme valtavien haasteiden keskellä, niin mikä siinä sitten on, että tieto siitä, että ilmasto muuttuu ja ympäristö saastuu ja niin edelleen, se ei välttämättä aiheuta meissä mitään toimintaa, että onko se itsekkyyttä tai samalla lailla vaikka, että me tiedetään, että jos mä lahjotan 10 tähän kehitysmaiden hyväksi, niin sillä yksi lapsi oppii lukemaan sillä rahalla, mutta mä en silti välttämättä anna sitä 10, vaan se saattaa mennä omien lasten karkkipäivään se raha. Mm. Eli siis miksi tieto ei saa ihmistä toimimaan?
No tämä on tämä ikoinen kysymys, mistä tätä filosofiassa käytetään sanaa akraasia. Me usein tiedetään asioita, mitä vastaan me silti toimitaan. Ja tämä on ollut jo Sokrateille ja Platonille hyvin keskeinen filosofinen kysymys, miksi ihminen toimii tietoa vastaan. Ja jo heillä oli siihen vastaus, yksi vastaus, ja se on se, että meidän mielihalut ja tunteet, ja sitten toisaalta yleinen sosiaalinen mielipide ohjaa meitä näkemään sellaisia asioita, jotka eivät ole hyvästä tai hyveellisiä silti hyvinä, eikä ne ikään kuin pukeutuu sellaisen hyveellisyyden kaapuun. Eli jos me halutaan tehdä jotain, me helposti nähdään se jokin hyvänä, vaikka se tosiasiassa saattaisi olla hyvinkin haitallista. Ja tämä tietysti limittyy egoismin kanssa aika näppärästi yhteen. Mm.
Joo, kyllä se on se et siihen me tiedetään, että pelkkä tieto ei. Sokrates taisi ajatella jossain kohtaa silleen silloin kauan sitten antiikissa, että kun ihmisellä on se tarvittava tieto, niin hän myös toimii oikein. Ja tämähän ei toimi, ja sen tietävät poliitikot, mainostajat, uskonnollisten liikkeiden johtajat, tämmöisiä varsinkin lahkojen, pitää vaikuttaa ihmisiin tunnetasolla ja käyttää sitä empatiaa ja ohjata sitä empatiaa. Empatia on varmaan, voisi sanoa useimmilla ihmisillä, että ihminenhän kuitenkin on nyt vähän arvotus, että mitä hän loppujen lopuksi on, niin semmoinen luontainen vaisto ja vedota siihen. Ja sitten kun sitä empatiaa halutaan käyttää niin kuin hyviin tarkoituksiin silleen, niin silloin me itse asiassa kyllä joudutaan vähän niin kuin pohtimaan ja käyttämään järkeä ja menemään tämmöisten eettisten normien mukaan, jolloin me ollaan aika niin kuin syvällä jo siinä kulttuurissa, mitä meidän kulttuurissa tahdotaan, koska me voitaisiin ajatella niin, että okei, että ihminen on vaan luonnostaan itsekäs, ei sille voi mitään, ja näin jotkut ajattelee, että mikä on se viimekätinen kriteeri, että miksi me halutaan jotain ja millainen meidän kulttuuri on, ja siinä me joudutaan kyllä niin kuin tekemään tavallaan semmoista aika paljon aivotyötä, että ei pelkästään Että ei voi mennä kovin paljon tunteiden varassa, että miten me niitä tunteita ohjataan. Ja esimerkiksi mä otan kirjassani tämmöisen aivotutkijan kuin Donald Pfaffin, joka on kehittänyt tämmöisen altruististen aivojen teorian, että ihmisellä on aivoissaan luonnostaan kyky tehdä altruistisia tekoja. No miksei hän sitten tee niitä, niin kyse on siitä, että millaiset olosuhteet, kun olosuhteet ovat oikein, tai nämä altruistiset aivot voivat aktivoitua, vaikka jos et näkee jossain jonkun hädän alaisen. Mutta sitten Pfaff joutuu sitä selittämään, että minkä takia ihmiset eivät aina toimi tämän luontaisen impulssin varassa. Ja hän vastaa, että koska aivot tuottavat myös pahoja impulsseja, näitä tämä Pfaff pitää evoluution jäänteinä, sillä ei me enää tarvitse aggressiivisen puolustuksen tai metsästykseen yllyttäviä impulsseja.
Tarkoittaako nuo oikeat olosuhteet siitä, että jos me konkreettisesti näemme, että tuossa ihminen nyt taistelee hengestään, niin me riennämme häntä auttamaan, mutta jos joku meille kertoo, että tuolla 1000 kilometrin päässä ihmiset taistelevat hengestään, niin se ei enää saa meitä toimimaan.
Se tarkoittaa sekä sitä, että sitten myös, että ilmapiiri ympärillä vallitsevat ilmapiiriarvot ovat sellaisia, että ne ikään kuin auttavat. Eli se on vähän tämmöinen kehämäinen päätelmä, ja silleen, jos me halutaan semmoinen yhteiskunta, jossa on enemmän, että vaikka voidaan lähteä siitä, että okei, että ihminen on itsekäs, mutta peli ei ole menetetty, vaan koska ihminen pystyy epäitsekkäisiin tekoihin ja ottaa huomioon laajemman näkökulman, ja mä puhun myös tuosta niin sanotusta empaattisesta egoismista, joka lähtee siihen, että meidän ei tarvitse luopua omasta itsekkyydestämme, jos nyt käytetään tässä kohtaa se egoismi ja itsekkyys menee aika päällekkäin tässä kohtaa, niin, mutta että me pystytään muuhun. Ja mä itse ajattelen niin että myös itsekkyyden varassa pystyy perustelemaan sen, että miksi tekee hyvää. Siis tämä ei ole yksi yhteen mun oma kanta, mutta että semmoinen empaattisesti itsekäs ihminen ottaa huomioon muiden näkökulmat, kuuntelee muuta, miettii mikä on paras vaihtoehto, koska siitä koituu hänelle itselleenkin enemmän etua kuin semmoista lyhytnäköisestä egoismista ja ahneudesta pahimmillaan. Ja silloin saa tietoa maailmasta ja pystyy arvioimaan paremmin, että miten itsekin toimii ja pystyy näkemään, että elän paremmassa maailmassa kuin teen näin. Ja mä luulen, että tämä on semmoinen tapa, joka voi vedota ainakin osaan ihmisen, suureen osaan ihmiseen. Mutta ihmisessä on myös tämä altruistinen, epäitsekäs vaisto. Tämä ei ole niin kuin semmoinen koko kuva, mutta tämä on musta osakuva kuitenkin, että koska me ollaan itsenäisiä yksilöitä nykyään vääjäämättä ja meillä ei ole paluuta muuhun, niin se voidaan perustella myös sitä yksilöstä ja hänen itsekyydestään lähti, että miksei kannata tehdä, niin kuin toimia vaan lyhytnäköisesti.
Hmm. Kyllähän simpanssitutkimuksissakin on todettu, että simpanssitkin osaavat tehdä pyyteettä palveluksia toisilleen, niin miksei sitten ihminen?
Osaavat, joo, mutta niin, toisaalta myös simpanssit on myös todettu, että simpanssit eivät jaa ruokaa, jos niiden ei tarvitse.
Tämä
jakavat, altruismilla on rajansa.
Tai jakavat niiden kanssa, joista pitävät. Että se on se. Mutta niin tähän puhuttiin tässä tätä myös neurotieteestä. Mä itse pidän sellaisesta uudesta koulukunnasta tunnetutkimuksessa, jota edustaa muun muassa neuropsykologi Liisa Feldman-Paretia. Hän pitää tunteita käsitteellistämisen muotona, eli ne ei ole mitään sisäsyntyistä tai jotain sellaista, mikä meissä vääjäämättä on, vaan ne opitaan, ja ne opitaan oman kokemuksen, mutta myös sosiaalisen ympäristön kautta. Ja ne on tapa siis käsitteellistä ja merkityksellistä sitä jatkuvaa valtavaa virtaa ja ulkoisia stimulantteja, jotka pommittaa meitä kaoottisessa vyöryssä ja mistä me koetetaan saada jonkinlaista otetta sitä kautta, että me nähdään siellä merkityksiä. Ja sitten vaikkapa rakkaus voi olla tapa käsitteellistää joku ihminen tai tilanne, tai empatia on samalla tapaa valinta, se on käsitteellistämisen muoto. Me silloin käsitteellistetään toinen kylin arvokkaaksi, jotta hänen näkökulmallaan olisi merkitys. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän tunnemaailmassa myös sosiaalisella ympäristöllä on valtavan suuri rooli, mutta myös meillä itsellämme. Eli meillä on vastuuta siitä, mitä me tunnetaan. Ja tämä on aika tärkeä huomio, koska tosiaan usein oletetaan, että tunteet vain tapahtuvat ja me luontaisesti tunnetaan sitä ja tätä, ollaan luontaisesti itsekkäitä tai luontaisesti empaattisia. Ja nykyään jopa puhutaan empaatikoista tai narsististeista, jotka on ikään kuin täysin niin kuin essentiaalisesti tietynlaisia olentoja. Mutta itse asiassa meillä on vastuu, meillä on sitä vapautta, mistä puhuttiin alussa, ja sitä kautta myös vastuu koskien sitä, miten me käsitteellistetään itseämme. Ja tässä vaadittaisiin sitä, että astuttaisiin ikään kuin metatasolle välillä itsestämme, joka samalla tapaa, mistä äsken puhuit, eli pohdittaisiin sitä, että mitä me tunnetaan ja mihin suuntaan me voidaan itseämme viedä. Ja kun tässä Sokrates mainittiin ja se, että hän tosiaan uskoi, että tarjoamalla mahdollisimman paljon tietoa meistä tulee hyviä, niin hän samalla sitten Platonin muissa dialogeissa toi esille sitä, tai puhuessaan Platonin suulla toi esille sitä, että ne tunteet tuolla väijyy silti ja sosiaalinen maailmakin tuottaa niitä ja ne saattaa saada meidät harhaan, jolloin me ei enää nähdä sitä tietoa tai me nähdään se tieto väärässä valossa. Ja tämä palauttaa meidät takaisin tähän käsitteellistämiseen, koska juuri se sosiaalinen ympäristö, mistä Platon ja Sokrates puhuu, niin vaikuttaa myös meissä edelleen totta kai ja saa meidät hahmottamaan asioita siten, että me koetaan, että sopiva tunne tietyssä tilanteessa on egoistinen ahneus ja toisessa tilanteessa taas empatia. Ja pitäisi pohtia sitä, että miksi näin on, miksi koetaan ahneutta suhteessa tiettyyn ihmisryhmään tai eläinryhmään ja miksi ei mieluummin empatia.
Mm. No miten sitten, kun sä puhuit tuossa, että tunteita, että ne eivät ole meissä sisäsyntyisiä, vaan me myös opitaan, me voidaan oppia empatiakykyä, niin miten me sitten voitaisiin suitsia sitä omaa itsekkyyttämme? Koska mä ajattelen niin, että eihän itsekkyydestä, ei kai se ole välttämättä paha asia, jos ei se tuota haittaa muille.
Joo.
Mutta jos me koemme tunteen, että nyt mä haluan tehdä näin ja pysähdymme miettimään, että tämä ehkä aiheuttaa huonoa noille muille, niin saisimme itsemme pysäytettyä.
Parhaimmillaan itsekkyys on, niin kuin tässä tuli esille, tervettä, ja mä itse näkisin niin, että silloin se viittaa siihen, että me huolehditaan itsestämme. Me ollaan armollisia, lempeitä itsellemme. Ja paradoksaalisesti moni nykyihminen, joka päällisin puolin on hyvin, jopa narsistinen, ei ole lempeä itselleen, koska hän ei tee sitä, mikä hänelle itselleen saattaisi olla suotuisinta ja rauhallisinta ja levollisinta ja stressittömintä. Ja tällainen armollisuus on totta kai hyvin oleellista. Meidän ei tarvitse uhrautua. Jos me oltaisiin täysin altruistisia, niin mehän otettaisiin itsemme helposti pois päiviltä, koska jo olemassa täällä me aiheutetaan väistämättä jonkinlaista haittaa jollekin. Ja tämmöistä uhrautumista tietenkään ei vaadita. Ja sen sijaan me voidaan yhdistää se armollisuus ja lempeys itseä kohtaan ja sellaiseen myös itsekriittisyyteen, joka pystyy hahmottamaan, milloin me liikaa lähestytään muita optimoinnin näkökulmasta. Ja tällöin se egoismi ei olekaan sitä, että otetaan myös oma selviytyminen huomioon, vaan sitä juurikin, että me ensisijaisesti tarkkaillaan kaikkea vaan optimaalisuuden ja utilitaristisen tehokkuuden ja hyötykäytön kautta, jolloin muista tulee vain resursseja meidän omille pyrkimyksille. Tämmöinen egoismi pitäisi heittää sivuun, mutta ei suinkaan se armollisuus itseä kohtaan, joka on itse asiassa hyvin vastakkainen tendenssi tuollaiselle äärimmäiselle egoismille.
Tässä oli siis Elisa Aaltola äänessä ja täällä on myös Jukka Koskelainen vieraana. No mitä sitten, jos ihminen on ihan äärimmilleen armollinen itselleen ja tekee juuri lempeästi sitä, mitä hän oikeasti haluaa. Otan nyt esimerkiksi tämän viime aikoina esillä olleen Ossin, joka kirjoitti myös kirjan nimeltä Röyhkeys. Hän siis on vapaaehtoisesti työtön, mutta nostaa kuitenkin yhteiskunnan tukia ja on avoimesti myöntänyt, että hän yrittää pakoilla TE-keskusta maksimoidakseen tuet, mutta välttääkseen työnteon, ja hän haluaa vain tehdä kirjallisuutta. Eli mitä mieltä olette hänestä? Hänhän elää juuri itselleen lempeästi, varmasti omasta mielestään sopivasti itsekkäästi. Mutta kun mehän ajatellaan myös itsekkyydestä, että se liittyy siihen, mikä on yleinen käsitys moraalista ja mikä on oikein ja väärin.
Jos mä ihan lyhyesti sanon tätä sen, että ottamatta kantaa tähän kysymykseen, niin eihän se armeliaisuus itseä kohtaan tarkoita sellaista mikä vaan käy asennetta, vaan pikemminkin se on kasvatuksellinen asenne. Samalla tapaa, kun me opetetaan lapsia armeliaasti ja lempeästi olemaan myös itse kriittisiä ja mukauttamaan ja muuttamaan toimintaansa silloin, kun tarve vaatii, ja ottamaan kontrollia omasta elämästään, niin samalla tapaa meidän pitäisi yhdistää se lempeys itseä kohtaan myös kriittisyyteen ja siihen, että toimii vastuullisesti ja pystyy reflektoimaan sitä, mitä on ja miten on.
Joo, Ossin tapauksessa on tosiaan aika hankala ottaa kantaa, että jos hän pystyy näillä pienillä tuilla elämään, niin ei se kovin kummosta elämää ole. Ja jos hän katsoo, että ne työt, joita on saanut, ne on justiin tämmöisiä pätkätöitä, joita ei halua tehdä, niin tämä on ehkä vaan semmoinen yksi tapaus sitten. Ja jos hän kirjoittaa kirjan, niin sitten hän tavallaan loppujen lopuksi päätyy tekemään sitä, mitä muutkin kirjailijat, että kuitenkin tekee kyllä, töitä. Kyllä. Että ehkä tätä Ossia nyt ei tarvitse niin paljon tuomita, ainakaan mitenkään kovin sanoin, mutta tietysti siinä on vähän semmoinen ongelma. Siinä on niin monta asiaa taas vyyhtenä, että jos on mahdollisuus ottaa semmoinen ihan hyvä työ vastaan, niin sitten voidaan ajatella, että ei, jos ne vaihtoehdot siinä, niin parempi kuitenkin tehdä jotain työtä. Sanon itse itsekkäästi, joka nuoruudessa tein aika monenlaista työtä, olin jopa alkoholistien yömajassa ja hoitokodeissa ja tämmöisissä tein töitä, että en mä tiedä, musta huonot työt johonkin asti on hyviä kokemuksia kirjailijalle, mutta ei varmaan voi, se tuo semmoisen, pikemminkin Ossi esittelee ongelman kuin että me löydettäisiin varmaan siihen se ratkaisu sitten siihen.
Ja Ossi on ehkä esimerkki jälleen siitä, että meidän on helppo paheksua aina sitä jotakuta toista kuin nähdä sitten jotakin vastaavia tässä, piirteitä itsessään.
Tässä tähän on vedottu sitten, että mitä yhdestä ossista, jos joku jollain on niin kuin pankkitilillä miljardeja, ja kyllä mä ainakin suoraan paheksun sitä, että jollain on, siis en sitä, että joku on rikas, että hänellä on vaikka hyvä omakotitalo laiturissa, hyvä vene, pari autoa ja tämmöistä rikkautta. Mutta sitten, että hänellä on niin 1000 kertaa se, niin se on toinen, toinen asia. Ja vaikka antaisi vähän sen hyvä tekeväisyyteen, niin se rahamäärä ei siitä vähene.
No entäs sitten joku Bill Gates, joka on lahjoittanut, onko se nyt peräti 95% omaisuudestaan hyvän tekeväisyyteen?
Eikä niin paljon, kyllä. Musta
35 miljardia euroa, jostain luulin, että se oli peräti 90%, mutta hänelle siis varmasti jäi aika lailla omaisuutta jäljelle, mutta näetkö sä sen altruistisena tekona vai menettääkö epäitsekäs teko hohtonsa, jos mittakaava on sellainen, että tavallaan hänellä raha on jo sitä niin paljon, että se hänellä ei ole merkitystä sille rahalle.
No ei menetä mun mielestä, että voidaan niin kuin on olemassa tämmöinen tehokkaan altruismin ajattelu, jota muun muassa filosofi Peter Singer edustaa. Että hänellä on ihan yhden tekevää, hän sanoo, ihan yhden tekevää, mistä motiivista käsin tehdään hyviä tekoja, kunhan niitä tehdään, kunhan sitä rahaa saa. Ja hän on laskenut, ja näin monta, jos jokainen vaikka Yhdysvaltojen kansalainen antaisi 5% tuloistaan, niin sillä saataisiin nälkä poistettua pitkälti, ja hän ihan laskee, tekee niin kuin hyvää, tämmöistä on niin kuin hyvän tekeväisyyttä voidaan tehdä laskukoneen avulla hänen mielestään, ja paljon parempi niin, että Bill Gates antaa rahaa, kun ei antaisi, että sitten on näitä miljardöörejä, jotka eivät anna rahaa, ja mähän teen kirjassani semmoisen vaatimattoman ehdotus Björn Wahlroosille tähän suuntaan, ja mä kerron, että miten se voitaisiin, että koska hänellä on niin huono julkisuuskuva, hän voisi vähän parastaa sitä, ja sitten hän voisi järjestää vaikka suuren gaalan tämän kunniaksi. Ja tätä ajattelua tietysti voidaan kritisoida siinä, että näiden varojen pitäisi tulla jotenkin yhteisesti, että kenelläkään ei pitäisi olla näin paljon. Mutta tämä, niin miten se katsotaan, mä sanon vaan tämän tehokkaan altruismin näkökannasta, se on vaan hyvä asia, että saadaan mahdollisimman paljon ihmisiä, joilla on varaa antaa, niin antamaan. Ja sitten toinen asia on se, että miten se järjestetään, koska tuolla köyhemmissä maissa ei ole aina pelkästään hyvä se, että vaan annetaan rahaa, vaan pitää niin kuin saada se myös tehokkaasti käytettyä.
Jäämme odottamaan, nappaako Wahlroos tästä sinun vinkistäsi vaan. No mitä te ajattelette siitä, että tätä nykyyhteiskuntaa, että onko uskonnolla jotakin roolia kirkolla sen suhteen, että se sen mallin mukaan jotenkin oppisimme suitsimaan tätä itsekkyyttä. Kirkkohan edustaa tietynlaista moraalia. No, tai olisiko niin. Joku muu, tai onko joku muu henkinen guru tai henkiset gurut voisivat olla meille esikuvina?
Siis kirkkohan parhaimmillaan, jos siellä noudatettaisiin Uuden testamentin sellaista hiukan kirjaimellisesti kristillisempää henkeä, niin varmasti
olisi. Jos kirkko itse noudattaisi.
Niin. Eli, tai siis jos vahvemmin uskonnollisessa ajattelussa tuotaisiin esille sitä mistä Uudessa testamentissa on kyse, niin kyllä varmasti silloin se vahvistaisi sitä, että se meidän yhteiskunnallinen kulttuurinen ulottuvuus, mikä meihin niin vahvasti vaikuttaa, niin myös tukisi meissä sitten sellaista hiukan enemmän altruistista ja empaattista katsantokantaa. Mutta sitten toisaalta mä itse ajattelen, että se, että me liikaa etsitään sitä jotain auktoriteettia, siis uskonto on yksi auktoriteetti, valtio voi olla toinen tai jokin kuru voi olla kolmas esimerkki auktoriteetista, niin se, että me liikaa etsitään sellaista tiennäyttäjäksi, voi olla myös todella haitallista, koska silloin se poistaa sitä meidän omaa vastuuta itsestämme. Ja tässä suhteessa mä pidän kovasti eksistentialistisesta filosofiasta, joka koettaa painottaa sitä, että myös meillä itsellämme on ainakin rajallinen määrä vapautta ja sitä kautta vastuuta siitä, mitä me ollaan, mitä me tunnetaan, mitä me tehdään. Ja, ja me voidaan suunnata itseämme hiukan reflektiivisemmin ja tietoisemmin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me ei enää katsota, että tuolla jossakin on jokin majakka, joka ohjaa meitä toimimaan tietyllä tavalla, vaan me otetaan omasta toiminnastamme ikään kuin jonkinlainen ote ja päätetään itse, mikä on se ihminen, mikä minä haluan olla. Tietenkään tämä vapaus ei ole absoluuttista missään mielessä, ja me ollaan tällaisia tietynlaisia biologisia, kulttuurisia olentoja, jotka olemme kielemme ja oletustemme vankeja monella tapaa, mutta jonkinlaista vapautta meillä siinä kuitenkin on. Me voitaisiin paremmin navigoida itseämme sellaiseen suuntaan, joka on empaattisempi ja altruistisempi, ilman että jokin auktoriteetti siihen väistämättä ohjaa.
Niin, me molemmat otetaan ilmeisesti kirjoissamme esiin filosofi Emmanuel Levinas, joka esittää semmoisen, että ihmiselle tulee ikään kuin haaste itsensä ulkopuolella, että se on toisen kasvot, joihin sitten ihmisen on otettava kantaa, ja se niin kuin myös rajoittaa ihmisen vapautta, ja voisi ajatella, että tätä kirkkoa, että missä määrin kirkko on ottanut sitten vastaan semmoisen ulkopuolelta haasteen, jota maailmalta, ja hän, niin kuin voidaan ajatella siinä, että sitten kun asiat tapahtuu kasvottomasti, että kaikki asiat vaan tapahtuu, että niillä ei ole kasvua, niin silloin niihin on helpompi suhtautua silleen välinpitämättömästi, ja kirkko itsessään helposti niin kuin menee semmoisen, että se on vaan laitos, joka pyörittää itse itseään, ja siellä on erilaisia liikkeitä sisällä, ja yksi on tämmöinen, joka painottaa just tätä, että niin kuin ulospäin suuntautunutta, että sen sijaan, että varjellaan oppia, niin pitäisi tehdä ihan konkreettisia tekoja katsomatta siitä, että kuka se on se. Ja keillä on ne toisen kasvot, jotka asettaa sen haasteen ihmiselle. Ja voi myös ajatella kirkolle, jos sillä on tämmöinen erikoisasema. Että se ei ole vain yksi maallinen instanssi muiden joukossa. Mutta sitten kirkon sisällä on myös niitä, joille näyttää olevan tärkeämpää, että luterilainen oppi säilyy sellaisena, kun se on joskus tulkittu. Ja me ollaan aina tämmöisessä tilanteessa, että tavallaan myös niin kuin tämä kilpailu tietyllä tavalla ulottuu tähän meidän arvoihin, että mitkä arvot voittaa, mutta meillä on niin kuin näitä empaattisuuden arvoja, jotka on tietyllä tavalla siellä, mä oon päätynyt sen eteen niin kuin aika pitkälle kulttuurin arvoja, että meillä on niin kuin mahdollisuus ikään kuin vaalia, jalostaa niitä, reflektoida, pohtia niitä ja justi, että miten niitä käytetään, ja sitten on nämä arvot justiin, että se kilpailu on vaan semmoista edun tavoittelua.
Ja mä ajattelin, että tässä voisi miettiä, että sen sijaan, että etsittäisiin tosiaankin jotain auktoriteettia, niin voitaisiin itse koettaa olla niitä jumalia muille. Eli jos me nähdään Jumala ideaaliolentona, joka on vaikkapa äärimmäisen absoluuttisen altruistinen, niin ehkä me voitaisiin omissa reaalisissa mittakaavoissamme pyrkiä olemaan sellaisia suhteessa muihin ja muutenkin suhteessa tähän planeettaan.
Mm. Joo, tässä lähetysikkunassa on käyty myös tämän ohjelman aikana keskustelua, ja täällä Tsade mun mielestä aika hyvin kiteyttää sen, mihin me ehkä nyt tässä päädyimme tässä keskustelussa. Eli hän lainaa Spinozaa, joka on sanonut, että ihmisen käyttäytymistä ohjaa jossain määrin oman hyödyn etsiminen ja pyrkimys oman olemisen säilyttämiseen, mutta viisas valitsee päämääräkseen yhteisen hyvän. Eli eikös tämä ollut vähän nyt tässä, jos tiivistää tämän meidän keskustelun, että tavallaan tämmöinen vastakkainasettelu, että joko sä oot itsekäs tai sit sä oot altruistinen, niin se ei toimi, vaan on mahdollista saavuttaa se tasapaino, olla terveen itsekäs, pitää omista rajoistaan kiinni, pitää itsestään huolta, jotta voi pitää sitten muista huolta ja olla osa yhteisöä. Se on sitten kysymys, että miten tämä tasapaino säilytetään.
Kyllä, siinäpä
meillä
päätös,
on elämänmittainen
mutta
oppiminen.
Mutta allekirjoitamme tämän Spinozan toteamuksen varmasti.
Kyllä.
Kyllä, joo.
Näihin sanoihin päätämme tämän keskustelun, Elisa Aaltola ja Jukka Koskelainen. Oikein paljon kiitoksia, että tulitte vieraakseni, ja oikein sopivalla tavalla itsekästä päivää kaikille.